Tervetuloa jatkamaan ensimmäisen korinttilaiskirjeen tutkimista. Siirrymme 9. lukuun. Ja haluaisitko, Varpu, lukea? Siitä voisi lukea 18 ensimmäistä jaetta.
Enkö minä ole vapaa? Enkö minä ole apostoli? Enkä ole nähnyt Jeesusta meidän Herramme? Ettäkö te ole minun tekoni Herrassa? Jos en olekaan apostoli muille, olen ainakin teille, sillä te olette minun apostolin virkani sinetti Herrassa. Tämä on minun puolustukseni niitä vastaan, jotka asettuvat minua tutkimaan. Eikö meillä olisi oikeus saada ruokamme ja juomamme? Eikö meillä olisi oikeus kuljettaa muuassamme vaimoa, uskon sisarta, niin kuin muutkin apostolit ja Herran veljet ja Keefas tekevät? Vai ainoastaanko minulla ja Barnabaalla ei ole oikeutta olla ruumiillista työtä tekemättä? Kuka tekee koskaan sotapalvelusta omalla kustannuksellaan? Kuka istuttaa viinitarhan eikä syö sen hedelmää? Tai kuka kaitsee karjaa eikä nauti karjansa maitoa? Puhunko tätä vain ihmisten tavalla, eikö myös laki sano samaa? Onhan Mooseksen laissa kirjoitettuna, älä sido puivan härän suuta, eihän Jumala häristä näin huolta pitäne. Eikö hän sano sitä kaiketikin meidän tähtemme? Meidän tähtemmehän on kirjoitettu, että kyntäjän tulee kyntää toivossa ja puivan puida osansa saamisen toivossa. Jos me olemme kylväneet teille hengellistä hyvää, onko paljon, jos me niitämme teiltä aineellista? Jos muilla on teihin tällainen oikeus, eikö paljon enemmän meillä? Mutta me emme ole käyttäneet tätä oikeutta, vaan kestämme kaikki, ettemme panisi mitään estettä Kristuksen evankeliumille. Ettäkö tiedä, että ne, jotka hoitavat pyhäkön toimia, saavat ravintonsa pyhäköstä, ja jotka ovat asetetut uhrialttarin palvelukseen, saavat osansa silloin kuin alttarikin. Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajan tulee saada evankeliumista elatuksensa. Mutta minä en ole ainoatakaan näistä oikeuksistani hyväkseni käyttänyt, enkä kirjoitakaan tätä siinä tarkoituksessa, että niitä minuun sovitettaisiin, sillä mieluummin minä kuolen. Ei kukaan ole minun kerskaustani tyhjäksi tekevä. Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista. Minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Sillä jos vapaasta tahdostani sitä teen, niin minulla on palkka. Mutta jos en tee sitä vapaasta tahdostani, niin on huoneenhaltijan toimi kuitenkin minulle uskottu. Mikä siis on minun palkkani? Se, että kun julistan evankeliumia, teen sen ilmaiseksi, niin etten käytä oikeutta, jonka evankeliumi minulle myöntää.
Kiitos. Rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, avaa korvamme kuulemaan ja sydämemme vastaanottamaan se, mitä sanassasi meille tahdot puhua. Anna, Pyhä Henkesi, että sitä oikein tutkisimme ja uskoisimme ja sydämemme kätkisimme, että se saisi vaikuttaa sydämessämme sen, mitä sinä tahdot. Jeesuksen nimessä, aamen. Eli apostoli Paavalin asema oli kyseenalaistettu kahdesta eri syystä. Ensimmäinen oli se, että Jeesus oli ilmestynyt apostolille myöhemmin. Vasta kun toiset apostolit oli Jeesuksen kutsumia, hän oli kulkenut heidän kanssaan, niin Paavali, tai silloin vielä Saulus, oli kutsuttu hänen vainotessaan nuorta seurakuntaa, kristittyjä. Ja tästä syystä osa Korintin seurakunnan jäsenistä piti Paavalia jotenkin vähemmän arvossa. Ja kummallista kyllä, jotkut olivat harmistuneita myös siihen tai jotenkin pitivät häntä epäluotettavana sen takia, että hän ei käyttänyt kaikkia niitä oikeuksia, joita hänelle olisi kuulunut. Ja ensimmäiseen kritiikkiin Paavali vastaa korinttilaisia lähimpänä olevalla todistuksella, eli heidän apostolisella uskollaan. Paavali oli itse synnyttänyt evankeliumin sanalla Korintin kristityt. neljännen luvun jakeessa 15 hän sanoi, vaikka teillä Kristuksen uskovina olisi tuhansia kasvattajia, teillä on vain yksi isä. Minähän teidät olen evankeliumia julistamalla synnyttänyt Kristukseen Jeesukseen uskoviksi. Eli Paavali sanoo, että hänen kauttaan te olette kuulleet evankeliumin sanaan ja se evankeliumin sana on sitten synnyttänyt teissä uskon. Välihuomautuksena on semmoinen, että tänäkin päivänä apostoli Paavali on vähän huonossa kurssissa. Tarkoitan sitä, että hänen opetuksiaan helposti laitetaan syrjään, ei ehkä samalla perusteella, mutta jotenkin sen takia, että koetaan, että ne eivät ole tähän aikaan sopivia, ne eivät miellytä omaa ajattelua, ne eivät ole yleisen mielipiteen mukaisia. Eli ilmiönä vähän samanlainen, että apostoli joutui silloin puolustamaan omaa arvovaltaansa ja tänäkin päivänä joudutaan muistuttamaan sitä, että apostoli Paavali on Kristuksen kutsuma ja valtuuttama apostoli. No, sitten toiseen syytökseen tai toiseen tähän asiaan, niin hän toteaa, että no kyllä, hänellä olisi kyllä oikeus monennäköiseen huolenpitoon nimenomaan seurakunnan taholta. Ja hän lainaa Mooseksen lakia, älä sido puivan härän suuta, ja toteaa, että ei kai Jumala tässä häristä huolehdi. Ei ole kyse siitä, että härät olisi vähän arvoisia, vaan kyllä hyvä isäntä huolehtii myöskin eläimistään, häristäänkin. Sanan laskuissa Vanhan testamentin puolella se jo todetaan. Mutta tämä sana tässä kohtaa ei tarkoita niitä eläimiä, vaan tarkoittaa nimenomaan Jumalan puimatantereella olevaa härkää. Eli tässä tapauksessa apostoli Paavalia. Ja tarkoittaa sitä, että hän on oikeutettu saamaan huolenpito seurakunnalta. On muuten hyvä huomata, miten apostoli tosiaan Vanhaa testamenttia soveltaa kristillisen seurakunnan elämään. Tosin välillä sellaisella apostolisella ymmärryksellä ja arvovallalla, että meidän ei kannata ihan samaa yrittää, mutta sieltä hän ammentaa ja sitä, mitä hän on ammentanut, me saadaan kyllä tutkia. Meitä ajatellen hän on kirjoitettu, kyntäjän tulee kyntää ja puimamieden puida siinä toivossa, että saa oman osuutensa. Eli apostoli oli kylvänyt hengellistä kylvöä Jumalan sanaa. Ja hän toteaa, että olisiko liikaa, jos korjaisimme teiltä aineellisen sadon. Olisiko liikaa, jos saisin majoituksen ja ruuan. Vaikkapa, niin kuin hän vähän aikaisemmin sanoi, että niin kuin Keefas, eli Pietari, joka piti omaa vaimoaan mukana ja ilmeisesti seurakunta piti yllä sitten vierailun ajan heistä, tai Herran veljet, Jaakob vaikkapa, niin hänellä sama juttu. Ja jostain syystä kuitenkin Paavali ei ole käyttänyt tätä oikeuttaan. Olemmeko minä ja Barnabas ainoat, joiden on tehtävä ansiotyötä? Kai se, joka istuttaa viinitarhan, myös syö sen hedelmiä, ja se, joka paimentaa lampaita ja vuohia, myös käyttää niiden maitoa. Mutta apostoli ei tahtonut toimia näin. Hän tahtoi, hänellä oli kunnia asianaan ja samalla niin kuin hän ei voinut muuta kuin julistaa evankeliumia. Ja hän halusi varjella sitä, että häntä syytettäisiin väärinkäytöksistä. Hän halusi loppuun saakka varjella. Hän oli teltan tekijä ja niinpä voidaan lukea apostolien teoista, kun hän meni uudelle paikkakunnalle, niin hän asettautui siellä jossain tapauksessa toisten samaa ammattia harjoittavien keskuuteen ja korjasi tai teki telttoja ja sitten siinä opetti ja sitten meni synagogaan tai rukouspaikkaan, juutalaiseen synagogaan tai rukouspaikkaan julistamaan evankeliumia. Mutta hän ei ottanut vastaan sitä niin kuin, mitä hänelle olisi kuulunut. Hän halusi varjella loppuun saakka. No me tiedämme, että valitettavan monta kertaa kristillisen kirkon vaiheissa olisi ollut parempi, jos julistaja tai virkaan asetettu ei olisi ottanut vastaan sitä, mitä hänelle kuuluu. Siis huomaa, Paavali ei aseta tätä muille esimerkiksi, että toimikaa näin, vaan hän sanoo, että Keefas ja muut herran veljet, he toimi sinällään ihan oikein. Se toimi sen mukaan, mitä vanha testamentti opetti, että joka istuttaa viinitarhan myös saa syödä sen hedelmiä. Kuka rakentaa seurakunnan, niin seurakunta on niin kuin, seurakunnan tulee huolehtia ja pitää huolta hänestä, että hän voi keskittyä siihen tehtävään. Mutta kirkon historia opettaa, että valitettavasti se, mistä viime luvun äärellä viittasin sitten sinne Markuksen evankeliumiin, mikä saastuttaa, se mikä nousee ihmisen sydämestä. Ja siellä ihmisen sydämessä valitettavasti asuu ahneus ylpeyden ja himojen ja monien muiden asioiden rinnalla. Ja niinpä monta kertaa on tapahtunut väärinkäytöksiä. Voidaan löytää vaikkapa paavien vaiheista sellaisia väärinkäyttöjä. Ja sitäkin jotenkin niin kuin raikkaampaa ja samalla radikaalimpaa oli, kun nykyinen paavi tehtävänsä asettuessaan ei halunnut asettua siihen virkahuoneistoon, vaan hyvin vaatimattomaan huoneistoon asumaan. Mutta on myös ollut paljon muita saarnaajia, joilla on mennyt niin kuin omat ja seurakunnan rahat sekaisin. Niistä valitettavasti aina joskus lööpeissä saadaan lukea. Mulla on Afrikasta sellainen kokemus, mikä on samalla kertaa tästä ihmisen ahneudesta ja toisaalta konkreettisesta puutteen alaisuudesta kertova ja sitten myöskin ihmeellisestä sovinnosta kertova. Olin Etelä-Sudanissa ja Jambiossa on pappisseminaari ja sieltä menimme sitten noin 20 kilometrin päähän tämmöiseen pieneen saarnapaikkaan. Oli olkikattoinen pieni kirkko, jossa oli niin epätasainen lattia, että varmaan 20-30 sentin korkeuseroja siinä. Mutta sinne kokoontui Jumalan seurakunta. Oli yksi kaiutin, ihan oli aggregaatti, millä tuotettiin sähköä, ja yksi kaiutin ja jopa langattomia mikrofoneja näillä jostain olivat saaneet. Ja se yksi kaiutin käännettiin sinne pusikkoon viidakkoon päin, ja pikkuhiljaa sieltä sitten kokoontui seurakunta. Mutta tämä ei ollut se juttu, vaan se juttu, minkä haluaisin kertoa, oli tämä. Yhdellä papilla, varmaankin ihan omasta perheen heikosta toimeentulosta johtuen, oli ollut ylivoimainen kiusaus ja hän oli ottanut seurakunnalle lahjoitettuja rahoja omaan käyttöönsä. Tämä väärinkäytös oli käynyt ilmi ja hänet oli määräaikaisesti erotettu papin virasta vuoden ajaksi. Aika pitkä aika. Mutta tuossa Jumalan palveluksessa, johon sain osallistua, niin tämä pappi uudelleen otettiin tehtäväänsä. Hän itse kertoi, että Pyhä Henki oli puhutellut häntä hyvin voimakkaasti sinä aikana, ja hän katui sitä, mitä hän oli tehnyt väärin, ja hän vielä pyysi sitä seurakunnalta anteeksi, ja sanoi, että hänen halunsa on palvella Kristusta ja hänen seurakuntaansa. Ja oli jotenkin huikeaa, kun hänet sitten otettiin uudestaan, ja häntä käytiin halaamassa, ja hän konkreettisesti osoitettiin, että se mikä on takana, on takana, sitä ei enää muistella. Ja nyt hän saa uudestaan puhtaalta pöydältä palvella tuossa seurakunnassa Herraa. Mutta apostoli Paavali ei halunnut ottaa ei edes sitä, mikä hänelle olisi kuulunut. Sen lisäksi hän oli keräysten suhteen hyvin tarkka. Hän antaa ohjeita niistä keräyksistä, joilla Jerusalemin alkuseurakunnan köyhiä muistettiin maakunnasta. Hyvin tarkat ohjeet antaa siitä, miten se tulee toimittaa, että mitään semmoista kysymystäkään ei tulisi siitä, että näiden suhteen toimittaisiin väärin. Ja tämä on hyvä ja tarpeen edelleenkin, että seurakunnassakin kolehdit ja muut, ne käsitellään huolellisesti. Ei saateta ketään kiusaukseen niissä, vaan siellä on kaksi henkilöä hoitamassa näitä asioita ja se prosessi on kaikin osin kunnossa. Mutta nyt samalla sitten meille niin kuin tämä apostolin tapa toimia, niin se on aika vahva saarna. Hän luopui omasta oikeudestaan ja vapaudestaan, kun katsoi sen palvelevan Kristuksen asiaa ja sielujen pelastusta. Voit lukea noita kohtia. Tai voidaan itse asiassa tässä vielä lukeakin muutama kohta apostolien teoista, 16. luvusta. Siellä on tilanne, jossa Paavali ottaa Timoteuksen työtoverikseen. Paavali saapui sitten Derbeen ja Lystraan. Lystrassa oli Timoteus-niminen opetuslapsi, jonka äiti oli kristitty juutalainen, mutta isä kreikkalainen. Hän oli hyvässä maineessa Lystran ja Ikonionin veljen keskuudessa. Paavali halusi ottaa Timoteuksen matkalle mukaan, ja siksi hän ympärileikkasi tämän. Näin hän teki niiden seutujen juutalaisten tähden, sillä kaikki tiesivät, että Timoteuksen isä oli kreikkalainen. Ei sinänään ollut mikään ongelma, että Timoteus tällaisena puolijuutalaisena ja puolikreikkalaisena oli kääntynyt kristityksi ja häntä ei ollut ympärileikattu. Ei ollut mitään estettä, sehän oli todettu siellä apostolien kokouksessa, että pakanoilta ei vaadita ympärileikkausta heidän tullessaan kristityksi, vaan että se, että he uskovat Kristukseen ja heidät kastetaan Kristukseen, se riittää. Ja sitten on ne muutamat juutalaisten ja pakanoiden yhteyden takia todetut ohjeet ja määräykset, joita tulee noudattaa. Ei olisi ollut edes ongelma, että Paavali olisi ottanut Timoteuksen mukaan matkatoverikseen ja opetustoverikseen sellaisiin seurakuntiin, jotka muodostuivat yksin pakanakristityistä. Mutta nyt Paavali laittaa tämän vapautensa ja tämän Timoteukselle kuuluvan vapauden sivuun, luopuu niistä vapaaehtoisesti. Sen takia, että oli paljon juutalaisuudesta kristinuskoon kääntyneitä ja nämä tunsivat Timoteuksen ja tiesivät, että häntä ei ole isänsä puolelta kreikkalaisen taustansa takia ympärileikattu, niin kuin Jumalan kansan jäsenet muuten on. Ja hän luopui omasta vapaudestaan ja ja Timoteus luopui omasta vapaudestaan ja suostui ympäri leikattavaksi näiden juutalaisten takia. Toinen vastaava esimerkki on sitten 18. luvussa ja sieltä jakeesta 18 eteenpäin Paavali oli, tässä kerrotaan nimenomaan siitä, miten Paavali oli ollut Korintissa. Hän viipyi siellä kaikkiaan noin 1,5 vuotta. Sitten hän hyvästeli veljet ja lähti purjehtimaan kohti Syyriaa yhdessä Priskillan ja Akilan kanssa. Hän oli Kenkreassa leikkauttanut hiuksensa, koska oli antanut uhrilupauksen. Ja tämä uhrilupaus oli 4. Mooseksen kirjassa luvussa 6 oleva niin sanottu nasiirilupaus, jossa Jumalan palvelukseen sitoutuva jättää hiuksensa kasvamaan ja toimii tällä ulkonaisella merkillä, osoittautuu kansan keskuudessa tällaiseksi nasiiriksi. Siihen liittyy myös pidättäytyminen viinistä ja oluesta ja muutamista muistakin asioista. Niin kauan kuin lupaus on voimassa, ei partaveitsi saa koskea nasiirin tukkaa eikä partaa. Koko sen ajan, jonka hän on vihkiytynyt Herran nasiiriksi, hän on pyhä ja hänen on sen tähden annettava hiustensa kasvaa vapaasti. Ja tällaisen lupauksen, taas vapaaehtoisen lupauksen, apostoli oli tehnyt niiden juutalaisten takia, joita hän oli menossa kohtaamaan Efesokseen. Ja sieltä sitten edelleen Kesareaan ja vielä Jerusalemiin myöskin. Tai sitten hän osallistui vielä temppeliuhriin vapaaehtoisesti. Mutta sitten taas toisaalta, jotta huomaamme, että tämä ei ole vain yhteen suuntaan oleva asia, vaan tilanteessa, jossa joku toinen tuli ja sanoi, että et ole oikea kristitty, ellei toimi näin tai noin, niin siihen liittyy tilanne, josta Galatalaiskirjeen 2. luku kertoo. Siinä Pietari on tullut Antiokiaan ja Paavali nousi vastustamaan julkisesti Pietaria. Sen takia, että Pietari oli menetellyt väärin. Pietari oli aluksi osallistunut yhteisiin aterioihin pakanuudesta kääntyneiden kanssa, eli pakanakristittyjen kanssa. Mutta sitten kun Jaakobin luota tuli sellaisia miehiä, jotka opettivat, että pakanan tulee ympärileikkauttaa itsensä ja sitten vasta he ovat oikeita kristittyjä, niin kun nämä tulivat sinne, niin sitten Pietari näitä uusia tulijoita peläten jäikin pois ja ikään kuin kielsi, että nämä pakanakristityt ovat sinällänsä Kristuksen tähden jo ihan täysivaltaisia kristittyjä. Ja kun Pietari tällä tavalla väistyi siitä ateriayhteydestä, myös muut juutalaiset tekivät niin. Paavali sanoo Pietarin toimintaa teeskentelyksi. Ja sitten hän sanoo näin, mutta kun minä näin heidän poikkeavan evankeliumin totuuden tieltä, sanoin Keefakselle kaikkien kuullen, jos sinä juutalaisena voit luopua juutalaisten tavoista ja elää pakanoiden lailla, miksi pakotat pakanoita elämään niin kuin juutalaiset? Tuossa Galatalaiskirjeessä hän vielä sitten pohtii juuri tätä samaa laajemminkin. Mutta Kristus on se, joka riittää, mutta tuossa alkuvaiheessa oli niin voimakas tämä juutalaiskristittyjen ja pakanakristittyjen jollain lailla juopa, Meidän on sitä vaikea tajutakaan, kuinka syvä se on ollut, koska todellakaan juutalaiset eivät syöneet pakanoiden kanssa ja eivät edes koskettaneet heihin tai muuta. Niin se oli aikamoista semmoista hakemista, että löytyi se evankeliumin viitottama tie, jossa kaikkien usko perustuu yksin Kristukseen ja kuitenkin juutalaiset saavat noudattaa omalle kansalleen annettuja säädöksiä. Ja toisaalta kuitenkin pakanat saavat olla täysivaltaisina mukana. Palataan sinne korinttilaiskirjeeseen, ensimmäiseen korinttilaiskirjeeseen 9. lukuun. Jakeessa 16 Paavali totesi, että tai sitä ennen vielä, että minä en ole lainkaan käyttänyt hyväkseni näitä oikeuksia, siis saada seurakunnalta ylläpito. En nytkään kirjoita tätä vaatiakseni niitä itselleni, mieluummin vaikka kuolen. Tätä ylpeyden aihetta ei kukaan voi minulta riistää. Siinä, että julistan evankeliumia, ei ole mitään ylpeilemistä, sillä minun on pakko tehdä sitä. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Kun apostoli Paavali oli saanut tuntemaan Kristuksen, hänen sydämensä oli muuttunut. Kun hän aikaisemmin vihasi Kristusta ja hänen seuraajiaan ja vainosi heitä, hän nyt häpesi omaa vainoja menneisyyttään ja oli valmis tekemään aivan kaiken rakkaudesta Kristukseen ja sen takia, että mahdollisimman moni voisi saada tulla Kristuksen omaksi. Jos teen sitä vapaasta tahdosta, niin minun kuuluu saada palkkaa, mutta jos en toimi omasta tahdosta, niin minä vain suoritan tehtävää, joka minulle on uskottu. Paavali koki, että hän ei vapaaehtoisesti ainoastaan palvellut Kristusta, vaan se oli hänelle uskottu tehtävä. Hänet oli kutsuttu huoneenhaltijaksi ja hän tahtoi osoittautua luottamuksen arvoiseksi siinä tehtävässä. Edellinen käännös puhui huoneenhaltijasta, nyt puhutaan vain suoritan tehtävää. Silmu Juha, oliko maanantaina vai eilen, puhui siitä, miten huoneenhaltija oli usein orja itsekin, mutta hänelle oli annettu ehkä hyvinkin vastuullinen tehtävä toisista palvelusmiehistä ja naisista huolehtiminen, talosta huolehtiminen ja niin edelleen. Ja tällainen huoneenhaltija, apostoli Paavali, koki olevansa. Orja, nimittäin Kristuksen orja, ei vapaa tekemään mitä hän haluaa, vaan vapaa toimittamaan sitä tehtävää, johon Kristus itse on hänet kutsunut ja myöskin valtuuttanut. Ja hän oli valmis antamaan kaiken tässä tehtävässä. Mikä siis on palkkani? Se, että julistan evankeliumia ilman korvausta, käyttämättä hyväkseni niitä oikeuksia, joita minulla sen julistajana on. Nyt Luther kirjoitti sellaisen kirjan kuin Kristityn vapaudesta. Ja hän esittää siinä kaksi teesiä, joita hän sitten käsittelee oikeastaan koko siinä pienessä kirjasessa, erinomaisen hyvässä kirjasessa. Ja ensimmäinen teesi on tällainen: kristitty on vapaa Herra, joka hallitsee kaikkea, eikä ole keneenkään alamainen. Ja toinen teesi: kristitty on kaikkien altis palvelija ja jokaisen alamainen. Mitä nämä tarkoittavat ja miten nämä kaksi ihan vastakkaista lausetta voivat olla molemmat totta? Ensimmäinen teesi tarkoittaa sitä, kun puhutaan kristityn suhteesta Jumalaan. Kukaan ihminen ei voi eikä saa tulla siihen väliin, vaan pelastuksen asiassa merkitsee ainoastaan Kristus ja se, että saan häneen olla kastettu, häneen turvautua. ja hän on luvannut kantaa minut perille taivaan kotiin asti. Niinpä kukaan toinen kristitty ei saa tulla sanomaan, ollaksesi oikea kristitty, sinun pitää toimia näin, tehdä näin, näyttää tältä, kokea tällaista tai niin edelleen. Kukaan ei saa tulla Kristuksen ja sinun väliin. Jeesus sanoi ristillä, se on täytetty. Se tarkoittaa, että se on täytetty. Käytän esimerkkiä, jota olen käyttänyt monta kertaa ja varmaan tulen käyttämään. Tämä lasi on nyt jo aika lailla tyhjä, puoliksi tyhjä ainakin. Mutta jos tämä olisi aivan täynnä, niin täynnä, että näet sen pintajännityksen ansiosta olevan jopa pikkusen kaareutuva se veden pinta, niin tiedät, että siihen ei voi lisätä yhtään pisaraa ilman, että se tulee yli. Ja sieltä tulee yli enemmänkin kuin vain se yksi pisara. Kun Kristus sanoo, että se on täytetty, se tarkoittaa, että sinun ei pidä, etkä sinä saa lisätä mitään siihen, mitä hän on tehnyt sinun puolestasi. Vaan kaikki on valmista ja kaikki on täynnä, täytetty. Ja kaiken tämän Kristus on kasteen kautta sinulle lahjoittanut. Uskossa saat sen kaiken omistaa. Alttarin sakramentissa, Kristuksen ruumiissa ja veressä saat sen kaiken täyteyden ottaa vastaan. Älä siis itse yritä, niin älä yritä, vaan lepää. Lepää siinä, mitä Kristus on tehnyt, siinä, että kaikki on täytetty. Älä yritä toista kristittyä vaatia johonkin, mihin sana ei käske ja mihin hän ei ole saanut Herralta kutsua, vaikka sinä itse ehkä vapaaehtoisesti jotakin sitten noudattaisit ja kokisit tärkeäksi. Äläkä suostu, jos joku muu tulee sinulta vaatimaan jotain tällaista. Sinä olet vapaa Kristuksessa ja hänen edessään. Hallitset kaikkea, etkä ole kenenkään alamainen. Tuo toinen lause, kristitty on kaikkien altis palvelija ja jokaisen alamainen, puhuu sitten suhteesta lähimmäiseen. Ja siitä Paavali on nyt meille esimerkki. Hän oli valmis luopumaan kaikesta toisen hyväksi. Hän oli valmis toimimaan juutalaisten keskuudessa, juutalaisten tavoin, ympärileikkauttamaan Timoteuksen, tai tekemään nasiirilupauksen, kun hän ajatteli, että se edes auttaa hänen hyväksymistään tämmöisenä kiertävänä profeettana ja sen sanoman vastaanottamista, mikä hänellä oli. Mitä on sellaisia asioita, joissa Jumala sinua ja Jumala minua kutsuu luopumaan omasta vapaudesta toisten hyväksi, evankeliumin eteenpäin menemisen hyväksi, puutteessa olevien ja elävien kristittyjen veljen ja sisarten hyväksi. Vaikka me emme ole apostoleja, ne 12 ja apostoli Paavali olivat Kristuksen suoraan kutsumia apostoleja. Mekin saamme olla silti Herramme orjia. Ja tässä ei ole mitään sellaista pahalta ja väärältä kalskahtavaa, mitä meillä helposti orjuus-sanaan liittyy. Hän on meidän hyvä Herramme, joka huolehtii meistä, meidän tarpeistamme, jokapäiväisestä leivästämme, kaikista siitä, mitä tarvitsemme, ja sitten antaa meille kaikki taivaan aarteet, myöskin kaiken sen, mitä tarvitsemme taivaaseen kerran päästäksemme. Ja sitten hän kutsuu meitä tehtäviin, työtovereikseen, rakentamaan yhdessä kanssaan hänen seurakuntaansa ja rakentamaan yhdessä toisten kristittyjen kanssa hänen seurakuntaansa. Siihenkin hän antaa kaiken, antaa viisauden, antaa taidon, antaa rohkeuden. Helluntai-aika, jota elämme, muistuttaa meitä siitä, että Jumala Pyhän Henkensä kautta jakaa meille lahjojaan. Hän pyytää meitä anomaan niitä häneltä ja hän hyvänä isänä ja isäntänä tahtoo palvelijoilleen antaa kaiken, mitä palvelustehtäviin tarvitaan. Mutta suhteessa Jumalaan olet vapaa Herra, hallitset kaikkia, etkä ole kenenkään alamainen, äläkä suostu kenenkään tai minkään alistettavaksi. Ja sitten taas suhteessa lähimmäisiin rakkaudessa meitä kutsutaan monestakin asiasta luopumaan, moneen asiaan suostumaan, montaa asiaa tekemään ja monen alamaiseksi. Ja tässä se Jeesuksen opetus ja esimerkki sieltä viimeiseltä aterialta, jota kuvataan Johannes 15. Ei siinä vaan, mikä se luku nyt onkaan siinä lähellä, kun Jeesus tuolla 13. luvussa ja siellä puhutaan, näin se nyt karkasi. Joka tapauksessa tarkoitan siis sitä kohtaa, kun Jeesus pesi opetuslastensa jalat. Jeesus pesi opetuslastensa jalat, niin siinä Jeesus asettaa itsensä esimerkiksi ja asettaa palvelijaksi ja sanoo siinä ja sitten toisella myöskin sitä, että suurin on se, joka palvelee. Tämä on se, millaiseksi meitä kutsutaan rakkaudessa suhteessa toisiimme elämään ja toimimaan. Ja luulen, että opetuslapsilla, se on Johannes 13. Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, tätä minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Silloin Simon Pietari sanoi, Herra, älä vain pese jalkojani, vaan pese myös kädet ja pää. Tähän Jeesus vastasi, se joka on kylpenyt ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas. Te olette kaikki puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. Pestyään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille, ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi ja oikein teette. Sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti, ei palvelija ole herransa suurempi, eikä lähettäjänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Eli hän itse suostui orjan tehtävään, jalkojen peseminen oli orjan tehtävä. Ja hän suostui orjan kuolemaan, ristiinnaulitseminen oli kapinoivan orjan kuolema, häpeällinen, häpeällisin. Ja tämä on se tie, mille hän kutsuu meitä rakastamaan toisiamme, suostumaan toistemme palvelijoiksi ja oriksi, jopa antamaan henkemme Kristuksen ja hänen omiensa tähden, jos Herra jotakuta sellaiseen kutsuu. Tiedämme, että monia kristittyjä tänäkin päivänä kutsuu. Tänä päivänä kristittyjä vainotaan ja surmataan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Hebrealaiskirjeessä muistutetaan siitä, että me emme suinkaan ole itse kärsineet vielä verille saakka tässä taistelussa syntiä vastaan, sieluvihollista vastaan, emmekä myöskään taistelussa evankeliumin eteenpäin leviämiseksi. Meitä kehotetaan muistamaan ja rukouksiin kantamaan heitä, jotka ovat ihan konkreettisesti verille asti tai henkensä antamiseen asti valmiit uhraamaan itsensä. Lueskelen sellaista päivähartauskirjaa, tai se on vähän erilainen kuin ei ihan perinteinen päivähartauskirja, se nimi on Uskon todistajat, ja siinä kerrotaan joka päivä jostakusta kristitystä, joka jollain lailla siihen päivään syntymänsä tai kuolemansa tai muuten hänen muistopäivänsä takia liittyy, ja olikohan se eilen, kun kerrottiin juuri tällaisesta yhdestä nuoresta kristitystä naisesta. En sano hänen nimeänsä, etten sano väärin. Perpetua on ainakin yksi tällainen kristitty painottu, mutta oliko hän vai oliko joku toinen. Hän oli hyvin heiveröinen ulkoisesti, ja kun paljon kristittyjä surmattiin siihen aikaan, niin pelättiin, että mitenköhän hän mahtaa kestää ja jaksaa sen vainon ja surmatyön, mikä häntä kohtaisi. Ja hänet todellakin vietiin areenalle petojen ruuaksi. Ihmeellistä oli, että nuo pedot eivät tahtoneet koskea häneen. Jotain samaa kuin Danielilla leijonan luolassa, kun Herra ihmeellisesti hänet varjeli. Ja kaiken kaikkiaan muutaman päivän hän kesti sitä kidutusta ja muuta, mikä häneen sitten kohdistui ennen kuin hänet lopullisesti surmattiin. Ja hänen esimerkkinsä sitten rohkaisi myös monia muita sellaisiakin, jotka eivät olleet uskaltautuneet tunnustamaan Jeesusta, vaan olivat ehkä kumartaneet keisaria siinä välissä, niin he rohkaistuivat ja tunnustivat kuitenkin sitten Kristusta ja aina kuolemaan asti. Niin kuin usein tuossakin tapauksessa, marttyyrien veri oli kirkon siemen, heidän todistuksensa vaikutti monen muun uskoon tulemiseen. Apostoli Paavali oli siis Kristuksen orja, ja hän ei voinut muuta kuin palvella Kristusta. Hänen palkkaansa oli se, että hän sai julistaa evankeliumia. Siunattu sellainen henkilö, jolle Jumala tämmöisen tehtävän antaa. Jakeessa 19 hän sitten vielä sanottaa tuon Lutherin teesin, mistä Luther sitten tuon teesinsä lausui. Vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi, voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monia. Voittaakseni hänen omikseen juutalaisia olen näille ollut kuin juutalainen. Voittaakseni lainalaisina eläviä olen näille ollut kuin lainalainen, vaikka en olekaan lainalainen. Voittaakseni ilman lakia eläviä olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia, vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla, onhan minulla Kristuksen laki. Voittaakseni heikkoja olen näille ollut heikko. Kaikille olen ollut kaikki, jotta pelastaisin edes muutamia. Kaiken tämän teen evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin siitä osallinen. Ei ole peruttu, tervetuloa vaan mukaan kuulemaan. Ota semmoinen paikka siitä, että säilyy se 1,5 metri etäisyys hyvin. Tulisitko Varpu vielä lukemaan nuo jakeet 24-27.
Ettekä tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Joskaan niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa. he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hylättäväksi.
Kiitos. Ollaan kilparadalla nimeltä elämä. Asetu sitten pikkusen lähemmäksi vielä, että, tai lähemmäs kaiutinta, niin pitäisi kuulua kyllä. Eli nämä urheiluun liittyvät esimerkit, niin ne oli hyvin tuttuja korinttilaisille ihan siitä omasta elämänmuodostaan. Kreikasta tunnemme Olympoksen kisat, joka neljäs vuosi pidettiin, mutta sen lisäksi ihan siinä Korintin lähellä oli Isthoksen kisat. Nyt vähän eri lähteissä on kaksi eri vuosimäärää, että pidettiinkö niitä 2 vuoden vai 3 vuoden välein. Aika tiuhaan kuitenkin ja nimenomaan näin kevätaikaan pidettiin. Ja luultavasti suurin osa korinttilaisista miehistä ainakin tunsi nuo kisat sillä tavalla, että oli ollut ihan kisoja katsomassa. Siihen aikaan vielä tällainen miehelle rajoitettu etuoikeus käsittääkseni. Mutta 2 eri esimerkkiä noista kilpailuista. Toinen on juoksukilpailusta ja toinen on sitten nyrkkeilystä. Olympoksen kisassa juoksuradalta voittajana selviytynyt sai laakeriseppeleen. Ja Isthoksen kisoista siellä jaettiin, taisi olla männyn oksista tehty seppele. Vain voittaja sai sen seppeleen, vain yksi sai sen seppeleen. Ja se oli kuihtuva ja katoava seppele. Siitä huolimatta nuo urheilijat olivat valmiit hyvin kurinalaiseen harjoitteluun, kurinalaiseen elämään, koska he halusivat saavuttaa tuon voittopalkinnon. Ja tiedämme tästä päivästä ihan yhtä lailla, että huippu-urheilija elää toisella tavalla kuin satunnainen lenkkeilijä. Hän käy säännöllisesti harjoittelemassa. Hän huolehtii venyttelemisistä, lämmittelemisistä, palautumisesta. Hän kiinnittää huomiota ravintoonsa. Ja hän pitää huolta, että hän saa riittävästi unta, jotta hän voi palautua ja lihakset voivat kasvaa ja hermosto olla terävimmillään. On todella monia asioita, joihin kiinnittää huomiota ja todella monia asioita, joista myöskin kieltäytyy sen takia, että saavuttaisi tuon katoavan voittopalkinnon. On sitten kyse Suomen mestaruudesta tai Euroopan mestaruudesta tai olympiamitalista, mikä kai urheilun maailmassa se jollain lailla tavoiteltavin on. Ja apostoli sanoo, että kun nämä urheilijat näin ovat valmiit kiinnittämään huomiota siihen, miten he elävät ja miten he harjoittelevat, kuinka paljon ennemmin meidän tulisi kiinnittää huomiota siitä, kun me kuitenkin tavoittelemme katoamatonta seppelettä, katoamatonta voittopalkintoa. Ilmestyskirjassa on seurakunnille osoitetut kirjeet. Toisessa luvussa löytyy kirje Smyrnan seurakunnalle. Ja sitä seurakuntaa rohkaistaan. Älä yhtään pelkää sitä, mitä joudut kärsimään. Saatana on sulkeva muutamia teistä vankeuteen, jotta teitä koeteltaisiin. Ja te joudutte ahdinkoon 10 päiväksi. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle voiton seppeleeksi elämän. Niin minä annan sinulle voiton seppeleeksi elämän. Se on se voittopalkinto, jota me tavoittelemme. Ja kun meillä on näin suuri voittopalkinto odottamassa, niin emmekö me myöskin ole valmiit kiinnittämään huomiota siihen, miten elämme. Emme voi siis juosta ikään kuin umpimähkää tietämättä, minne olemme matkalla. Emme voi juosta kiinnittämättä huomiota ravintoon, jota matkan varrella tarvitsemme. Emme voi juosta kiinnittämättä huomiota hengelliseen lepoon, jota tarvitsemme, vaan kaikki tämä on todella, todella tarpeen. Ja luulen, että moni on sitä hengellistä ravintoa ja sitä hengellistä lepoa kovasti kaivannut, mitä Herran pöydässä saadaan, kun saadaan ottaa vastaan Kristuksen ruumis ja hänen verensä. Ja ensi sunnuntainahan tosiaan täällä on mahdollista tulla ehtoollispöytään kello 9 messuun. Kutsumme heitä, jotka ovat jollain lailla riskiryhmiin kuuluvia. Samalla sanon sen, että yleinen suositus edelleenkin on riskiryhmiin kuuluville, että vältetään kokoon tulemista. Täällä pyrimme tekemään kaiken niin, että riskiä ei olisi. Emme tietenkään voi taata, mutta haluamme tehdä kaiken parhaalla mahdollisella tavalla. Ja jos itse olet terve ja koet, että toisaalta tarvitset ja toisaalta uskallat ihan levosta käsin lähteä, olet sydämellisesti tervetullut tuohon 9 Jumalan palvelukseen. Kello 11 Jumalan palvelukseen pyydän sinua ilmoittautumaan. Voimme ottaa tänne rajatun määrän väkeä, jotta ne määritetyt turvaetäisyydet säilyvät, ja siksi tuo ilmoittautumiskäytäntö ja pakko sitten tuossa 11 Jumalan palveluksessa. Toinen esimerkki, jota apostoli sitten käyttää, on nyrkkeilystä. Tänäkin päivänä nyrkkeilymatsi on karua, rajua, seurattavaa. Siitä harvoin selvitään mustelmitta tai ilman mustaa silmää. Tuohon aikaan se oli vieläkin karumpaa, koska nyrkkeilyhanskoja ei ollut käytössä. Ja kun apostoli sanoo, että kohdistan iskut omaan ruumiiseeni, niin pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun, niin hän puhuu tuolla omaan ruumiiseen kohdistuvalla iskulla nimenomaan kasvoihin kohdistuvasta iskusta, sellaisesta, josta tulee musta silmä. Se muistuttaa meitä kristittynä valvomisen merkityksestä, siitä, että vaikka meille on annettu suuri vapaus, kaikki ei kuitenkaan ole hyödyksi. On asioita, jotka voivat olla viemässä meitä pois seurakunnan yhteydestä ja uskon yhteydestä Jeesukseen. Tai on asioita, jotka voivat olla sitä toista kristittyä viemässä pois Kristuksen yhteydestä. Ja niinpä meitä kutsutaan valvomaan ja kohdistamaan iskuja, ei konkreettisesti fyysiseen ruumiiseemme, vaan siihen vanhaan ihmiseen, siihen syntiturmelukseen, joka meissä yhä asuu. Eli meitä kutsutaan taistelemaan sitä vastaan. Kun näet epäuskoisen ihmisen elämän ehkä karkeassakin synnissä, niin hän tekee sitä todennäköisesti varsin hyvällä omalla tunnolla. Hänessä ei ole Jumalan henkeä vaikuttamassa, muistuttamassa siitä, että tämä elämänmuoto, miten elät, on väärin, se on Jumalan tahdon vastaista. Jumalan henki kylläkin kutsuu häntäkin, tahtoo kutsua ja apostoli Paavali tahtoo nimenomaan olla mukana kutsumassa aivan jokaista. Aivan jokaista. Mutta kun ihminen tulee kastetuksi kristityksi, tai jos hän kastettuna, mutta välillä epäuskossa eläneenä, tulee uudestaan Kristuksen omaksi, niin Pyhä Henki asuu hänessä, ja silloin sydämessä on sotatilanne. Sotatilanne, joka jatkuu elämän loppuun saakka, vaikka toivoisi, että se jo helpottaisi. Sotatilanne, jossa oma syntiturmelus näyttäytyy yhä todellisempana, karumpana ja rumempana, vaikka ehkä jostakin ulkonaisesta asiasta olisi tapahtunut luopumista ja ehkä kokonaankin irti pääseminen, niin sieluvihollinen, meidän syntiturmeltuneen sydämemme paras vihollinen, puhaltaa omaa pimeyden henkeään ja perkeleen liekkiään meidän moniin taipumuksiimme. Ja on karua huomata, että iän myötä löytää itsestään sellaisia asioita, jotka eivät vaivanneet nuorempana. Jos, niin kuin Lutteri jossain sanoo, että nuoruuden syntenä erityisesti ovat tällaiset lihan himoon liittyvät synnit, ei niin, etteikö iäkkäämpikään niiltä vapaa olisi, niistä vapaa olisi. Mutta sitten, että huomaa, että tällaiseen ylpeyteen tai ahneuteen tai asemaan, kateuteen liittyvät synnit nostavatkin ihan yllättävällä tavalla päätään, niin se ei ole mitään mukavaa. Mutta samalla kun Pyhä Henki uskovassa vaikuttaa syvenevää synnin tuntoa, hän myöskin vaikuttaa syvenevää armon todellisuutta, luottamusta Kristukseen siihen, että Kristus on alusta saakka tiennyt, mitä tekoa me olemme, millaisista synneistä hän on meidät kerran vapauttanut ja millaisten syntien kanssa hän auttaa meitä taistelemaan aivan loppuun saakka. Mutta tämä kielikuva tässä tarkoittaa sitä, että me emme saa helliä mitään syntiä elämässämme, minkä Jumalan sana synniksi osoittaa. Me emme saa antaa minkään synnin kietoutua meihin ja sillä tavalla estää matkan tekomme juoksuradalla loppuun asti. Me emme saa helliä sillä tavalla, ettemmekö olisi valmiit lyömään kipeästikin sellaista asiaa elämässämme, joka tuntuu vierottavan meitä uskosta, Jeesuksesta, seurakuntayhteydestä. Vaan meidän on oltava valmis tarvittaessa kantamaan sellaisia mustelmia, luopumista jostain asiasta, merkkejä ehkä jostain taistelusta, mitä on, kun halutaan seurata Jeesusta. Ja vaikka apostoli seuraavan luvun alussa tuntuu jotenkin hyppäävän nyt ihan toiseen asiaan, niin siitä ei ole kyse, vaan hän nimenomaan tämän taistelun ja matkanteon vakavuudesta puhuu, kun me siirrymme tauon jälkeen 10. lukuun ja otamme puheeksi Israelin kansan vaiheet ja sen esimerkin, joka siellä on ollut nimenomaan varoittavana esimerkkinä. Mutta nyt me siirrymme tauolle ja me jatkamme tunnin päästä kello 12 ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 10. Rukoillaan vielä sitä ennen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saamme olla Kristuksessa sinun edessäsi täysin vapaita. Älä anna minkään, äläkä kenenkään estää tätä vapautta. Ja samalla, Herra, tee meistä kaikkien palvelijoita vapaudessa ja rakkaudessa, kun sinä kutsut meitä palvelustehtäviisi. Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen.